където ще прочетем от 14 до 16 стих. Матей 5 глава, 14 до 16 стих. Вие сте светлината на света. Град, поставен на хълм, не може да се укрие. И когато запалят светило, не го слагат под ученика, а на светилника, и то свети на всички, които са вкъщи. На видно място. Също така нека да свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е в небето. Много хубави думи на Христос. А сега ще ви прочета един текст от апостол Павел. И разбира се, моят любим въпрос е, кое е общото между двата текста. Филипяни 2 глава 15 стих. За да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света. Кое е общото? Светлината на света. И кой е светлината на света според двата текста и много други? Божиите деца на тази земя. На каква възраст? Не е регламентирано. Ти си светлина на света, независимо дали си на 8 години, на 15 години, на 80 години. Вие сте светлината на света. След опако и извратено поколение. Не звучи много добре. Но виждате колко е верно и това, което казва Бог чрез апостола. Живеем в едно общество, което се стреми да ни конформира. Аз винаги използвам български думи, когато е възможно, и чуждица само в крайен случай. Но това е много точна чуждица. Какво означава конформизъм? Приспособяване, съглашателство. Единство на всяка цена. Това е да конформираш, да се конформираш. Да се приспособиш на всяка цена като хамелеон. Това общество, в което ние живеем, се опитва да ни конформира. Тоест, да ни направи съглашателци. Да приемем неговите разбирания. Да приемем неговата практика. Да ни асимилира. Само, че Бог ни казва чрез тези два текста, че ние трябва да останем светлина. Обществото ще се опитва това око и извратено поколение да ни направи като себе си. Но ние трябва да останем светлина. Напрежението идва от факта, че ние не сме създадени да живеем в нечестиви условия. Ние сме създадени да живеем по Божията воля. Ние така сме проектирани. И затова във всеки човек, независимо от неговите убеждения, има един непрестанен конфликт вътре в съвестта. Между доброто и злото. Винаги, непрестанно. Понякога се чувстваш добре, че си направил нещо, понякога се чувстваш много зле, че си направил друго нещо. Усилията, които трябва да полагаме, не само за да оцелеем, но за да защитим духовните си стандарти, са част от нашето ежедневие. И те черпат страшно много от нашата психическа енергия. За да можеш да полагаш усилия да оцелееш и да защитиш стандартите си, това ти коства много от енергията. Непрестанно, всеки ден. Това е изключително. Светът около нас прилага метода на матрицата. По много начин. Ти трябва да станеш част от веригата. Трябва да си елемент от веригата. Понякога го прави много брутално. Светът много брутално ни притиска понякога да действаме според неговите принципи. Понякога пък го прави много рафинирано, така че чак не се усещаме, че сме започнали да действаме по същия начин. Случва се понякога още по-криминално ние сами да го желаем това. Да станем като света. Понякога скрито си го желаем, понякога се проличава. Първа книга на Царете, 8 глава, 5 стих. Това е един текст. Много важен исторически момент от историята на Израел. Когато те промениха обществената форма на управление. Докато Мойсей ги водеше през пустинята, когато превзеха обещаната земя, до момента кой беше шефът, кой ръководеше целия народ, кой издаваше заповеди и решения? Бог, разбира се. И как наричаме тази форма на управление? Теокрация, която Бог директно, централно ръководи нещата. Но в първа книга на Царете, 8 глава, 5 стих, ние откриваме Причината, поради която тази форма се променя. 8 глава, 5 стих. Идват свещени, идват старейшини от различните времена при Самуил, при пророк Самуил и му казват: ето ти остаря. А синовете ти не ходят в твоите пътчета. Вместо да продължат по твоя път, те правят само защо. Те бяха корумпирани хора. Синовете ти не ходят в твоите пътчета. Постави ни цар, който да ни съди. Запитайте. Както е при всичките народи. И ние си искаме цар, така е при всички народи. Имат си цар, той им каза какво да правим. По-надолу Самуил се опита да ги разобеди. Бог какво каза на Самуил? Направи го. Те не отхвърлиха тебе. Те отхвърлиха мене. Те отхвърлят своя цар в небето. Искат друг земен цар. Дай им цар. Какво направи света в случая с Божия народ? Конформира го. Приспособили се към света. Както е при всички. Нали забелязвате този израз? Както е при всички народи. Понякога, брати и сестри, мечтаеме си и при нас да бъде както е при всички други. Виж другите какво правят, виж другите как живеят, като волки птички. Не тия тесни рамки, това трябва, това не трябва, като другите. Това е една много стара песен. Осмели се да бъдеш различен, е нашето заглавие. Иска се сила, иска се смелост да бъдеш различен. Осмели се да бъдеш различен. Няма да бъдеш серийно производство като всички други. Може да бъдеш различен. Светила на света. Ще разгледаме за малко аспекти от живота на един велик човек също, който е сред нашите любимци, Даниил. Пророк Даниил. Първо, Даниил знаеше нещо, което много малко хора знаят. И не знам колко от нас. Даниил знаеше кой беше той. Всъщност. Ако се осмеляваме да бъдем различни в един свят, който се опитва да ни конформира, тогава ние трябва да установим веднъж за винаги кои точно сме. Или ясна идентичност. Кой си ти? Докато не си наясно с този въпрос, кой си ти, ще стават неприятни неща. Кой си ти? И той ми беше казал, кой си ти? Ти си Божий образ. Ти си Божий син. Ти си Божия дъщеря. Това си ти. Ти си принц на небето, принцеса на небето. Това си ти. Даниил знаеше кой е той. И живееше като принц на небето. Като принц на Божието царство. Това включваше първо една добра самооценка. Какво означава да знаеш кой си ти? Да имаш една правилна самооценка. Да преценяваш правилно себе си. По всичко си личи, че Даниил е имал една балансирана и адекватна самооценка. Знаеш своите възможности, но винаги знаеше и възможност на кого? На Бога. Когато на Фалусор поиска от него тълкованието на един сън, Даниил какво казва? Царю, другите тие врачове и свещеници и магиосници са прави в едно отношение. Могат ли понякога врачките да бъдат прави? Ами ето да. Те са прави. Защо? Какво казва Даниил, че са прави? Никой човек не може да го каже това. В това те се прави. Нали виждаш само, че аз съм човек? Значи и аз не мога. Само, че Даниил тук да лъжи за разлика от тях. Само, че те не ти казват, защото те не вярват, че има един Бог в небето, който знае всички тайни. И този Бог ми е приятел, и аз ще го помоля да ти кажа. Дай, приятели, знаеш ли Даниил кой е той? Да, знаеш. Син на Бог. И той отива при Бога и го пита за това, което Бог знае, разбира се, и им даде тази информация. Даниил имаше една реална самооценка. Той знаеше за какво става дума. Това формираше цялото му поведение. Интересно е, че се сменят държавните управления. По едно време Вавилон се отива, Вавилонската империя се отива, идваме до Персийската, точно както Бог беше казал чрез Даниил. И като идваха новите шефове, до един новия цар, обикновено какво правят новите директори, знаете ли? Взимат една голяма метла. И от всички офиси, всички бивши служители, какво правят? Си отиват. Защото всеки шеф си има своя хора. Аз си идвам със своя антураж. Аз имам мой човек, силно мой човек, някой още по-силно мой човек. И когато дойдоха, например, когато дойде Кир, разбира се, той изгони всички вавилонски служители. Те не му трябва, той си има своя. Но кой остава? Кой остава от евреите? Ами това, за което говорим, не остава. Той беше човек, който разчиташе на Бонусов. Той беше човек, който разчита Дари. И те знаят за какво става дума. Данил е човек, който изпитва искрено самоуважение също. Човек не може да уважава искрено другите, ако не уважава себе си. Няма нищо общо с егоизма. Когато изпитваш респект към себе си, защото в теб е Божия образ, тогава ти ще се научиш да уважаваш другия, защото и в него е Божия образ. И защото това е същество, което е достойно за уважение, човека до теб. Данил приемаше много сериозно, както четем в други епизоди на живота му, приемаше много сериозно физическото си здраве. Още в началото, царът Бонусов им предлага много специални, много пикантни храни, направо от неговата трапеза. Някога получавали ли сте такава оферта? Данил какво решава с трима свои еврейски приятели? Те ще ядат само това, което Бог е казал. Получиха разрешение там от един служител и показаха най-добри резултати. Мислене, логика. Така че Данил гледа много сериозно физическото здраве. Защо? Той е принц на небето. Той трябва да може да уважава себе си. Един от симптомите на алкохолиците е, че те не уважават себе си. Те наричат себе си с най-лоши имена, защото знаят какво правят. Библията насърчава здравословния начин на живот и ни внушава идеята, че това е наш дълг. И че твоето тяло не си е само твоя работа. Че твоето здраве не си е само твоя работа. Че това е твоето тяло, но то принадлежи на Бога. И твоето здраве ти е само поверено, за да го стопанисваш право, да го развиваш право и да служиш на другите с това. Първо Коринтяни, 6 глава, 19-20. Или не знаете, Павел, що трябва да се знае, или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух. Това не си е просто твоята физика. Твоето тяло е храм на някой друг. И той иска там да обитава. Светия Дух, Бог, който е във вас, когато имате от Бога, Светия Дух. И вие не сте свои си. Интересен израз. Аз не принадлежал на себе си. Аз дължа здравето си живота на някой друг. Защото сте били с цена купени. Затова прославете Бога с телата си и с душите си, които са Божи. Трето, Данил знае кой е и затова има самоувереност. Аз разбирам, че тази дума предпазливо я приема. Просто по принцип за самоувереността понякога не говори добри неща и с основания. Така че и да, и не на самоувереността. Зависи до къде и доколко. Защо, например, не на самоувереността? Защото тя граничи с гордостта, с самонадеяност. Аз съм най-умният, най-талантливият, най-можещият, най-богатият и така нататък. Самоувереността е глупо поведение в някакъв аспект. Но ако човек няма нито грам самоувереност, той ще бъде толкова нерешителен, че той никога няма да може да вземе решение. Той трябва да бъде сигурен, че нещо ще може да направи. Когато имаш едно препятствие, представи си един диско или някаква ракичка, няма мощи, ти се засилваш и какво трябва да бъдеш сигурен? И че просто можеш да прескочиш, че можеш да преодолееш. Иначе, ако не си сигурен, по-добре не изкачай, защото е риск. Има някаква разумна доза на самоувереност, на вяра в своите възможности, само че това преминава през мислението на апостол Павел. Всичко мога, падат как беше? Чрез този, който ме подкрепя. Но Павел разбира, че може много неща, даже всичко. Да, разбира. Има самоувереност. Само че защото Бог е с него. Това е истинската самоувереност, правилната самоувереност. Ти можеш, да, ти знаеш. Съвременните психолози не такъв това. Ти можеш, доброто ти тебе, добрата сила от тебе, положителното мислене. Ти можеш, не бива така, ти можеш само защото Бог е в тебе. Обратно, ако Бог не е в тебе, ти можеш. Имам 15-5 отделени от мен, не можете да сложите нещо. Данил можеш, Данил знаеш как, защо Бог беше в него. Данил първа глава, 20 стих. Данил първа глава, стих 20. И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царът те попита, Данил и тримата младежи, ги намери 10 пъти по-добри от всички върхви и вражалци, които бяха в цялото му царство. 10 пъти по-добри, справите се блестящо. Матей 10 глава, 18 от 20 стих. Матей 10 глава, 18 от 20 стих. Много по текст. И пред управители и царе ще ви извеждат заради мен, казва Исус, за да свидетелствате на тях и на народите. А когато ме предадат, не се безпокойте как или какво ще говорите. Защо в същия час ще ви се даде какво да говорите. Бог ще ви каже. Защото не сте вие, които говорите, но духът на вашия отец, който говори чрез вас. Ти си достатъчно мъдър, за да се справиш с всяка ситуация, ако не губиш връзката си с Бога. Не живееш в напрежение, дали ще се справиш. Със сигурност да, ако поддържаш връзката с Бога. Със сигурност не, ако не поддържаш връзката с Бога. Дано схваща колко е скъп в Божието, Божите очи. Колко е скъп. Бог всичко може да прави за него. Йоан 1.12. А онези, които го приеха, на тях им даде право да се наричат как? Божие чада. Ти приела си? По истинския начин. Приела си? Значи си Божие дете. Божие си, Божия дъщеря. Колко е хубаво, когато вашите лица, нашите лица се държат някъде достойно, когато ви представят добре. Когато вие не сте да ги контролирате там, не присъствате, но когато след това получите добри отзиви и разберете, че те са държали без нещо. Вие сте щастливи, защото те представят кого? Вас. Вие сте много удовлетворени. Интересна е историята с сина на руския император Александър III. По това време в Русия се е служило 7-8-9 години. Зависи от рода войски. Цялата младост от тях. И разбира се, царските синове също трябва да служат, да отбият военната служба, да отбият към родината. Третия син на Александър III се казал Алексис. И той бил включен в флота, в морските войски. И така става, че точно на кораба, на който той служи, там бил и адмиралски кораб, попада на подводни скали, разбива се непоправимо и започва да потъва. Просто не спасяемо кръвопрошение. И адмиралът взима нещата в своя власт, разбира се, и трябва да евакуира хората. Досеща ли си кого първо той се погрижда да евакуира? Който служи на борда. Е сина на императора, естествено. И той го извикал. Той е бил някакъв мачи, някакъв мачи, след мачи чин. И го повикал и му наредил първа спасителна лодка, той да спусне водата и да се пече на нея. И той ще отведе и други хора. Обаче Алексис, императорския син, настал мирно и казал: да, ваше величество, обаче не мога да изпълня заповедта. Ела, как не може да изпълни заповедта? Той казал: синът на императора не може да е първият, който напуска кораба. Аз ще напусна последен с вас, последен напуска капитан. Адмирал казал: обаче аз ще дам подвоен съд за това. Ще отидеш в затвора, обаче не изпълняваш завтра. Той искал да го запази, да го спаси. Той казал: дори да е така, господин Ели, кой си, господин адмирал, аз казвам да изпълня заповедта. И понеже няма време за спор, ситуацията е екстремна, разбира се, той е евакуирал всички останали и не трябва да пусне тези двамата. Повече още като сази на слушата, това е било от друга страна, една от скандинавските страни. Там се намирал първо в това време. Още като сази на брига и той го изпраща в арест. С военна присъда и тръгва процедура. И разбира се, веднага трябвало да информира императора и властта. И когато изпрата съобщение на императора, получава следното писмо от императора. Поздравявам ви, адмирали, за правилното решение и се гордея с вас. Също целувам и прегръщам сина си, защото се гордея и с него. Ето, достойно поведение на сериозни мъже. А Бена да прави най-доброто, но и Синът прави най-доброто. Това не може да бъде първият, който да бяга. Понякога живота ни поставя в много сложни ситуации и понякога не е много ясно кое е черно и кое е бяло. Но ако ти си принц или принцеса на небето, ти непременно ще намериш най-добрия, най-правилния модел на поведение. Така че твоят небесен баща да се гордее с теб. Спомняте ли си един разговор между Бога и Сатана за Йов? Спомняте ли си? И Бог го казва. Ти забелязал да си моя слуга Йов? Що за човек е? Какъв великолепен човек е? Една мисъл гласи, на гениалните хора се възхищават. На богатите завеждат. От силните се страхуват. Но само на хората с характер им се доверяват. Съгласен ли сте? Дано знаеше второ, защо е тук. Не само кой е той. Той знаеше защо е тук. Той знаеше защо се е родил на тази земя. Много малко хора знаят отговора и на този въпрос. Повечето хора на този свят живеят, защото се родили. А никой не ги е питал, когато се раждат. И карат някакъв живот, докъдето може. И ако ги попитате защо си тук, много малко хора знаят отговора. Ти знаеш ли отговора? Ако се осмеляваме да бъдем различни светлина в този свят, който се опитва да ни конформира, тогава ние веднъж завинаги трябва да установим в ума си защо сме тук. Първо, кои сме, второ, защо сме тук. Дано живееш в постоянно Божието присъствие. Когато човек ревностно търси Бога, Бог винаги ще му бъде под ръка. Бог винаги ще бъде на една ръка разстояние. Дано, когато си искаше, разговаряше с Бога, знаеше, че Бог има постоянно вдигната ушата. Не беше лесно дано да бъде отклонен от целта на живота му, да служи на живия Бог. Нищо не можеше да го помръдне от този фокус. Дори под най-голям натиск на обстоятелство, той доказа, че богатство, сила, власт не могат да привлекат вниманието му. Тези неща, това ни кълвеше. Тези неща не му влияеха. Те не променяха ценностната му система. Силата, властта, парите, удоволствията, не. Той стигна до най-високи позиции, но не помръдна от своя фокус, от своята посока. Въпреки, че беше отличен професионалист, в 6-та глава ви спомня, че неговите колеги му търсиха дефекти и недостатъци в работа. Професионалистите търсиха недостатъци в работа на своите колеги. Какво откриха?
Нищо.
Ако аз сега се промъкна една вечер в офиса на брат Мишо, отворя папките, цифрите, Excel, включвам компютър на Excel, той е върна Excel като светкавица. И започна да му търся посудите, знаеш колко ще намеря? Знаеш колко ще намеря? Нищо. Или защото е съвършен чудовител, а по-вероятно, защото аз съм абсолютно никакъв чудовител. Аз не съм колега в тази област. Аз не знам за какво става дума. Но ако колега на колега, ако аз взема един чудовител експерт и направим това, вярвам, че той е също подълно. Вярвам, че той е служен на Бога преди всичко. Така че тук колеги търсят на колега кусури и не намират нищо. Какъв човек беше това? Дай, приятели, той не се разполагаше от шансовете да го корумпират. А на всеки понякога се усмихва щастието. Да бъде манипулиран, да бъде корумпиран. И понякога много хора казват, ела вълчо изящане. Защото когато се покаже веднъж на 100 години този шанс, защо не го хванеш? Но вижте, например, как Дано реагира в една такава ситуация. Дано 5 глава, 17 стих. Тук вече имаме в Масад, а не на Консор, когато една огнена река започна да пише едни думи на стената, тогава Дано ги разтълкува, но преди това царът му предлага и Дано казва 17 стих. Подаръците нека да останат за тебе и дай на друг наградите си. Все пак аз ще прочета на царя написаното и ще му явя значение. По царя му каза, сега го направиш това, пък да знаеш какви пари, какви премии ще има. Какво каза, но аз ще ти кажа, какво Бог ти съобщава, но аз не се нуждава от твоите подаръци. Не позволяваше да бъде обработван по този начин. По никакъв начин той не позволи на живота да го разобеди от неговите житейски приоритети. Много неща се случиха в неговия дълъг живот. Първото му и най-важно съображение беше да удовлетвори Бога. И неговият първи въпрос най-вероятно е бил: какво Бог мисли за това? Какво ще каже Господ? Брати и сестри, ако винаги започваме така и задаваме този въпрос преди действието, винаги ще печелим. Понякога не правим нещо, забъркваме кашата и после казвам какво ще каже Господ. Тогава Господ няма да каже хубави неща. Праведният живот понякога означава да преживеем тежки раздели. Праведният живот понякога означава да поемем тежки рискове. Понякога праведният живот означава да плащаме сериозни суми. В едри банкноти да плащаме. Но зависи кой си и второ, зависи защо си тук. Зависи за какво си дошъл. Спомнете си Моисей. Спомнете си Илия пред Ахав. Спомнете си Натан пред Давид. Спомнете си Естир пред царя, който макар и не е съпруг. Спомнете си Йоан Кръстител пред Ирод. Понякога трябва да плащаш много. Но зависи кой си, зависи защо си дошъл на тази земя. Бог има цел, драги приятели, и с нашия живот. В единствено число, не с нашия живот, с моя живот, с твоя живот. Разбрал ли си кой си и защо си тук? За да може той да използва твоя живот по най-правилен начин, по предназначение. Негото мнение за начина, по който инвестираш в живота си, това е най-важно от всички възможни мнения. Единственото мнение, което наистина се струва. Трето, Данил знаеше откъде идва неговата сила. Знае кой е, знае защо е. Трето, знае откъде идва цялата му сила, всичките му дарове, целият талант. Защото той ги имаше тези качества. Но знае откъде идва, откъде е. Господ. Ако се осмеляваме да бъдем различни в един свят, който се опитва да ни конформира, тогава трябва да установим веднъж за винаги, че силата идва само от един извор. Само от Бога. Обстоятелствата не влияеха на молитвения живот на пророка. Данаил е известен като човек на молитвата. И вие си спомняте ситуацията в Данаил 6 глава, когато загрижените, в кавички, държавни служители отидоха при царя, това е цар Дарий, идват при него и му казват: „Бе царю, хубаво е да утвърдим малко твоята власт. Така, ние сме загрижени за това авторитет и трябва да направим така, че всички да, под всички пълници на твоето царство да бъдат фокусирани единствено върху твоя авторитет.“ Нямаше по-приятна музика за едно горделиво човешко сърце. Да ти кажат, че кой е най-важен? Кой е най-важен? Точно ти. И затова само ние ти предлагаме една такава административна мярка да вземем. Този хората са ориентирани в различни посоки. Един месец никой за нищо към никой не се обръща. Богове и хора, всички само към тебе. И ти си вся и всо. Да, и нищо не усети. Колкото да държеше на Данаил, той не се хвана, че тук поне един ще има, който няма да направи това. Да не се покланя на своя Бог. Той казва: „Добре, подписваме края, всичко свърши.“ И къде тичаха веднага на тези приятели, моментално, на кой адрес тичат? Да видят какво става. На кой адрес? Квартирата на Данаил. Защото те знаят, те бяха забелязали, че този човек какво прави? А Данаил, Данаил 6 глава, цетиски. Щом научи, че била подписана писмената забрана, няма как да я научи, той е в държавния апарат, влезе у дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Йерусалим, падаше на коленете си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше и преди това. Както правеше и преди това. Това показва, че той ги провокира в момента с тези отворени прозорци или не ги провокира. Какъв е важен въпрос? Провокация ли беше? не провокация, защото винаги се молеше до сега затворни прозорци, сега започва да ги отваря, за да се чува, че той се моли, това е провокация. И тук се казва, че той винаги правеше така. От години. Всеки ден, три пъти той се моли. И когато се моли, той отваря прозорците по посока на Иерусалим, защото за него това беше някаква емоционална връзка с Иерусалим, с столицата на Божия народ. Ами, ние винаги сме били обучавани да не дразним хората излишно. Не можеш ли той, поне сега за един месец, да спре да се моли? Ще свърши ли света, ако един месец не се молиш? Какъв е честният отговор? Аз искам да говорим честно тази. Ще стане катастрофа, ако един месец не се молиш? Никой не се отгледа, аз би казал не. Няма да стане катастрофа. Ами добре път, нека се моли, ама да се прави, че не се моли и да не отгледа продавец. Влия си за обеда почивка. Половин час. Повтаря вратата. Който знае какво правиш. Аз съм да ви прочета един превъзходен цитат от книгата Патриарси и пророци, Царе и пророци от Елън Уайт. Точно сатанинските посредници бяха подбудили завистта и ревността от князеците. Точно те бяха вдъхновили плана за унищожаването на Данил. Принцовете осъществиха този план, превръщайки се в инструменти на злото. Те се надяват, че ще могат да постигнат целите си, ако използват твърдостта на Данил в спазването на собствените принципи. И не се излагаха в преценката си за характера. И не се излагаха в своята преценка. Ще прекъсна малко стата. С нощи тези, които бяха на молитвения час, аз им дадох на домашни. Въпросът беше, предвидим ли е християнин? Предвидим ли е в своите реакции християнин? Верно е християнин. Да или не?
Да.
Да, е верно дълго. Хората знаят какво той ще направи. Какво ще направи в такава ситуация? Ще бъде верен. Когато има възможност да излъжи, има възможност за манипулация, хората те наблюдават сега. Я да ви какво ще направи. Предвидим ли е християнин? Да, предвидим, той няма да излъжи. Искаме да го подкупим. Знае ли си какво ще направи? Да, знае си. Няма да се подаде. Тези хора отиват при царя и казват, царю, един месец всички ще се молят само на тебе. Тогава езическите монарси, царе и императори бяха провъзгласявани за богове. Така че те трябваше да се молят на Дарий Кирил на Бог. И те знаят, в момента, който царя подписва, че вероятно Данил ще се съобрази или няма да се съобрази с тази запад. Няма да се съобрази. Те точно това чакат. И какво ни казва Елмай? И те не се излагаха в преценките си за характера, да, християните предвидим. Знае се какво ще направи. Той е представен. Той казва ясно да, той казва ясно не. Той никога не знае, никога не е ситуация да не знае какво да каже. Той има ясна позиция. Пророкът бързо разбра за зловещото им намерение, но не промени начина си на живот дори в най-древните неща. Древните неща са същите за продълзите. Защо да престане да се моли сега, когато най-много се нуждава от молитва? Как да престане? То няма да стане катастрофа, ама защо сега да спре? Би предпочел да загуби живота си, отколкото надежда си за помощ от Бога. Със спокойствие, изпълняваше задълженията си на княжеския началник. Той си върши работа. В часа за молитва отиваше в стаята си и при широко отворени прозорци, гледащи към Иерусалим, се молеше на небесния Бог според обичая си. Не се опитваше да се крие. Знаеше много добре какви ще бъдат последици от верността му към Бога, но духът му не се смути. Не искаше да допусне заговорниците на неговата гибел, дори за момент да си помислят, че връзката му с Бога е прекъсната. Защо отварял прозорците, но не беше заложително, да се като се моля да отваря прозорците? Той не искаше да остави хората с друго впечатление, че той се отказва. И какъв аспект имала още лъжата? Не само когато казваме, че е начерното бяло, но когато оставяме хората с друго впечатление. Той отваря прозорците не за да ги дразни, но за да не ги остави с впечатление, че е спрял да се моли. Да знаят, че той продължава да се моли. Данил се подчиняваше във всички случаи, при които царят имаше право да дава заповеди, но нито монархът, нито декретът му можеха да го накарат да се отклони от верността си към царя на царете. Крайна цитата. Ето защо молитвата беше станала втора природа на Данил. Всичко друго може, но да се прекъсне връзка с Бога, от това не може. Понякога не се съберем да се четем, да се помолим в молитвени групи или в лични, или в семейството си, звънне телефон. Спираме, дигаме телефон. С кого говориш? Кого обаче? Има точно много възпитани и учтиви хора, аз съм забелязал това, които, щом разговарят с тебе, и това е така е редно, щом разговарят с тебе, телефоните може да се скъсат да звънят, обаче не ги вдигат. И аз прави, съм казал, не, вдигай си спокойно, така не, сега разговарям с тебе. Сега разговарям с тебе. Това е пак желание за разговор, някой друг, аз сега разговарям с тебе. Той не може да ни прекъсва. Сега това ще му се обади. Да не говори с Бога. Никой не може да ни прекъсва. Няма такава сила, която може да ни прекъсва. Молитвите на Данаил стигаха ли до Бога? Отново се припомнете на Богослов и металната статуя. Никой не може да даде обяснение. Данаил казва, аз искам да говоря с царя. И той казва, царю, да, те наистина казват, никой човек не знае, само Бог знае. Сега дай ми възможност, аз ще отида да помоля Бога, той ще ти даде да помоля. Данаил отива в стаята и представете си, колко е убеден. Вие можете да дадете такова обещание на някого. Сега чакай 15 минути, отивам да питам и ще дойда да ти кажа. Той отива да пита Бога и царя го чака, за да чуе тълкованието. И Данаил след един час и след половин час трябва да се върне след 2 часа да даде тълкованието. И той е обещал от Божия име. Разберете ли колко горещо беше в момента? Драги приятели, Данаил знаеше, че Бог го чува. Данаил знаеше, че когато Бог трябва да се обади, а сега трябваше, той на всяка цена ще го направи. Това се виждаше в неговите ежедневни опитности, на всяка крачка. Мартин Лутер, големия немски реформатор, казва, много често е казвал, днес съм много зает. Днес имам толкова много работа да върша, че трябва да отделя двойно повече време за молитва. Нашата логика е подобна, ама точно обратно. Днес имам толкова много задачи, че поне днес не може да пропусна утреното ден или пък нещо Библията една чета, утре ще го прочета. Лутер е казва точно обратно. Днес при толкова много работа няма как да не се моля двойно. Както Бил Хейбълс казва в тази своя книга, която в едната от молитвените групи ще се изучава, ти си твърде заед, за да не се молиш, да си позволиш да не се молиш. И така да ми приятели. Не са много хората в този свят, които знаят отговора на тези три въпроса. Кой съм? Защо съм тук? И откъде е силата? Който знае отговора, той ще живее по изключително качествен начин. Той ще живее един победоносен живот. Ако ти знаеш, че си принц и принцеса на небето, и ако ти знаеш, че си тук, за да разпространяваш неговата светлина и да отразяваш неговия характер, и ако ти си наясно, че цялата ти сила и всички дарби да само от него, тогава няма как да бъдеш пораженец. И просто винаги ще побеждаваш на всяка крачка. Ти ще спечелиш всяка битка. Тези факти ще ни направят способни да живеем победоносно в един свят, който се опитва да ни конформира, както Данаил се справи. Бог обещава да ни помогне в това отношение. Той никого не е изоставил. Да бъдеш различен, защото си поданик на Божието царство, това е то да бъдеш светлина сред опако и извратеното поколение. Това е най-мощното ни свидетелство. Няма по-мощно свидетелство от начина ни на живот. Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих. И това е моето пожелание към всички нас да се случи с нас, както се случи с тези хора, за които ще прочетем. А те, за обикалящите околните хора, като гледаха дързостта на Петър и Йоан, и вече бяха забелязали, че са неуки и обикновени хора, после лечеше. Вие рибар, лечи, че си е рибар, че не е професор. Лечеше си. Те бяха забелязали хората, че са обикновени хорица. Те се чуеха и познаха, че са били с Исус. Личеше им, че са рибари, но личеше, че са били с Исус. Да, ние не можем да скрием своето досе. Ние не можем да скрием своя происход, цвят на кожата, своята раса. Ние не можем да скрием някакъв дефект. Ние не можем да скрием липсата на добро образование, ако е така. Ние не можем да скрием липсата на достатъчно пари, ако е така. Обаче, Още едно нещо трябва да може да скрием. Че сме с Исус и че независимо какъв си, щом си с Исус, ти си възможно най-доброто влияние в този свят. Възможно най-добрата светлина в този свят. Осмели се за това да беше различен. Реши да беше различен. Не позволявай на този свят да те конформира, да те притопи, да знаеш като него. Няма значение за какво става дума. Навсякъде, винаги, първият въпрос, кой трябва да бъде, какво мисли Господ за това? Абрахам Линкълн е много интересна личност. Никога няма да свършат полките от неговия живот. Той е бил човек, който е знал много добре как се прощава и как се мотивират хората. Той е бил човек с силен характер и с изключително достоинство. И това го е доказал през целия си живот. Защото той наистина е имал много силна връзка с Бога. Винаги е имал много силна връзка с Бога. На едно голямо, на едно много широко заседание, много сериозни държавни служители, той е казал веднъж, но не това, което искам да разкажа. А те го питали в край сега, какво решение ще вземем ние? Какво решение ще вземем? Той е казал, аз още не мога да ви кажа, защото единственото, което искам да разбера е какво Бог казва за това, а още не съм разбрал. Още ще изследвам този въпрос, искам да разбера какво Бог казва за това. Говори един президент на една държава. Така веднъж, знаете, че до президента са стигали най-сериозните дела. Така той научава веднъж, че по време на гражданската война един войник, някой си Уилям Скот, заспал на пост. Това се е винаги сериозно престъпление, дори в мирно време, но когато е в военно време, това е със сигурност смърт. И това момче, това младо войниче, било осъдено на смърт. Разстрел. Линкълн научава за присъдата и се вдигва от Вашингтон, пътува в самото си време и стига в този арест, където войникът изчаква присъдата и той поиска първо да разговаря с него и след това да реши дали ще го помилва или не, или ще задейства присъдата. Отишъл по него и видял, че той е на малко момче, което толкова е сплашено. Линкълн, който е бил висок и слаб, като бъдлина, поповикал себе си, приближил се така очи до очи и му каза: Младежо, аз съм ти приготвил тук един текст. И ти го давам. Кажи, приемаш ли го или не? От това зависи вътре. И този младеж взял така една малка бележка и чете: Аз, Уилям Скот. Линкълн му предлага един текст. Аз, Уилям Скот, обещавам, че през целия си живот ще живея така, че ако президентът Линкълн ме срещне в последната секунда от моя живот, аз не мога да му кажа: изпълних дълга си. Линкълн му казал: приемаш ли това обещание? Ако ти ми обещаеш, че това ще го направиш, че целия си живот ще живееш така, че ако те срещна в последната секунда, ти може да ми кажеш: господин президент, аз изпълних дълга си, аз ще помилвам. И тя направи това дълго, на честна дума. И президентът се отличва, и го помилва. И той се върнал, казано. Но историята е запазвала данна за този човек, защото той е бил вече име, защото вестите почнали да пишат по него, за него. Той е бил един от най-достойните хора, които Америка помни. До последния си. И той е загинал в спасяване на живота на други хора. Да живееш така, че последният миг да можеш да кажеш: аз изпълних дълга си. Вие знаете ли дали Исус се справи с тези три задачи? Знаеш ли кой е той? Знаеш ли защо е дошъл? А знаеш ли откъде идва силата му? И ето сега един такъв войник, като Христос, вижте какво казва в последния миг. Йоан 17:24 стих. Аз те прославих на земята, като извърших делото, което ти ми даде да върша. Ето, Отче, ти ме изпрати, задачата е изпълнена. Бог да ни благослови по този начин да живее. За Божия прослава, с цялото си сърце, с цялото си посвещение. И със сигурност живота ни ще бъде един фактор за доброто и за благословението в този свят. Нека Бог да ни благослови всеки един от нас, от най-малки и най-големите в това отношение.